Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Znana izhodišča za pokojninsko reformo, razhajanja so precejšnja.
Duhovnik in Ogrin pred preiskovalno komisijo pozvala k ustavitvi kanala C0.
Kakšni so rezultati mature na katoliških gimnazijah?
Z novimi zavezami za Ukrajino se je sklenil vrh Zveze NATO.
Prihodnji teden ustanovno zasedanje Evropskega parlamenta se bodo poslanci uskladili o predsednici Evropske komisije.
Vreme sončno in soparno, ponekod možne nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Navljan in voditelj Štefan Iskra. Kako se bomo upokojevali v prihodnje je vprašanje, o katerem so na današnji seji spregovorili partnerji v sklopu ekonomsko-socialnega sveta. Predlagana vladna izhodišča predvidevajo višanje starostne meje za upokojitev po letu 2028 vse do 67 let za osebe z manj kot 40 let delovne dobe. Obdobje za izračun pokojninske osnove bi bilo daljše, odmerni odstotek pa višji. Medtem ko delodajalci opozarjajo, da je treba začeti razmišljati o zniževanju prispevnih stopenj in daljšanju delovne dobe zaposlenih, sindikalna stran poudarja ravno nasprotno. Več Andrej Šinko.
Referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove, ki po veljavni zakonodaji vključuje najugodnejših zaporednih 24 let, bi se po vladnem predlogu po letu 2028 postopoma podaljševalo na 40 let, izločilo pa bi se 15 slabših let, nenujno zaporednih. Ker bi to pomenilo nižjo povprečno osnovo za izračun, namerava vlada omenjeno nadomestiti z dvigom odmernega odstotka. Ta zdaj za 40 let delovne dobe znaša 63,5 odstotka. Od leta 2028 pa bi se letno zvišal za 0,25 odstotka, v ciljnem letu 2035 pa dosegel 65,5 odstotka. V gospodarstvu si pričakovano želijo zniževanja odmernih stopenj in podaljševanja delovne dobe.
To je žal kruta realnost, s katero se bomo morali soočati, in ne ravno nasprotno, da opranjamo delovno dobo v obstoječih letih in da samo zvišujemo prispevne stopnje, kar pa spet je v nasprotju s tistim, kar pravzaprav bi morali že zdavnaj narediti. Torej, znižati prispevne stopnje v korist višje neto plače.
Je dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar. V sindikatih si na drugi strani ne želijo, da bi se zaposlene pretirano dodatno obremenjevalo. Branimir Štrukelj.
Mi bi se pogovarjali o najnižjih možnih spremembah, kar se tiče podaljšanja upokojitvene starosti, ne pa tudi delovne dobe. Krati je pa za nas izjemno pomembno, kakšna bo realna pokojnina, ki bo ljudje, ki so pošteno delali 40 let, potem prejemali.
Med pomembnejšimi temami današnjega srečanja je bil tudi predlog interventnega zakona, ki ureja zaposlovanje tujih delavcev in naj bi razbremenil tudi upravne enote. Delodajalci so kritični do obveznega plačevanja tečaja slovenščine, pa tudi visokih glob, vse do 30 tisoč evrov, če zahtev zakona ne izpolnijo. Cvar opozarja, da je treba preveriti, v katerih panogah je domači jezik treba obvladati na ravni, ki jo želi država doseči z 80-urnim tečajem. A pri tem v sindikatih opozarjajo, da je daleč največ kršitev delovnopravne zakonodaje med tujimi delavci, ki ne poznajo slovenskega jezika, posledično pa tudi ne delovnopravne zakonodaje. V zvezi s predlogom zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki dodatno finančno obremenjuje delodajalce, ki napotujejo delavce v tujino, pa v gospodarstvo, dokler se zadeva ne razreši, pričakujejo razbremenitev na področju dohodnine. V sindikatih so se dotaknili tudi obravnave letnega poročila inšpektorata za delo in opozorili, da se že leta opozarja na pomanjkanje inšpektorjev, a da pri tem nobena vlada ni storila koraka naprej, da bi okrepila omenjeno službo.
Odbor za zunanjo politiko se je na današnji zaprti seji seznanil s predlogom varnostnega sporazuma med Slovenijo in Ukrajino, je potrdil predsednik odbora Predrag Baković. Vsebine ni želel komentirati, ostaje namreč tajnost. Po neuradnih informacijah sporazum ne predvideva dodatnih finančnih zavez, razen humanitarne pomoči. Vseboval naj bi tudi obsodbo ruske agresije in neomajno podporo Slovenije o zemeljski celovitosti Ukrajine. Obi državi naj bi tudi ugotavljali, da Evropa ne bo varna, dokler v Ukrajini ne bo vzpostavljen trajen mir. Navajate tudi skupne vrednote, od demokracije do varovanja človekovih pravic in svoboščin. Po novem naj bi premier Golob dokument podpisal v četrtek na zasedanju Evropske politične skupnosti v Londonu. Ob robu vrha zavezništva NATO je dejal, da Slovenija glede nudenja pomoči v orožju Ukrajini ni tako zelo pomembna, lahko pa pomaga pri prepričevanju drugih držav za podporo ukrajinski formuli iskanja miru. Prihodnji teden bo v Strasburu potekalo ustanovno zasedanje 10. sklica Evropskega parlamenta. Glavni točki dnevnega reda bosta med drugim volitve predsednika Evropskega parlamenta in glasovanje o kandidatki za predsednico Evropske komisije. Na današnjem srečanju z novinarji, ki so se ga udeležili evropski poslanci novega sklica Matej Tonin, Matjaž Nemec in Vladimir Prebilič, so se dotaknili tudi teh odločitev. Več Tanja Dominko.
Kandidatka za vodenje Evropskega parlamenta Roberta Metsola si lahko obeta podporo. Matej Tonin jo bo podporil, ker
se je v preteklosti izkazala, da je v Evropsko unijo v delu Evropskega parlamenta unesla to potrebno energijo, energičnost, da ima vse, kar se mene tiče, zdrave poglede na prihodnost Evropske unije in jaz se seveda veselim, da bo tudi nov mandat začela kot predsednica Evropskega parlamenta.
Tudi Matjaž Nemec iz skupine socialistov in demokratov ji bo namenil svoj glas.
Roberta Metsola bo s strani socialistov in demokratov in progresivnih sil dobila podporo. Roberta se je v zadnjem dvoinpolletnem obdobju kot predsednica zelo izkazala, tudi prej kot podpredsednica, prihaja iz najmanjše evropske države, ter seveda je, bom rekel, tudi oseba, ki se je predvsem zauzemala za nekatere politike, ki jih podpiramo, manjše države.
In kaj pravi novoizvoljeni Vladimir Prebilič, ki bo sedel v vrstah zelenih?
Podpora gospe Metsole je zagotovljena. Res je sicer, da je nekaj živahnosti bilo v razpravi znotraj grupe, moram biti pa jasen, vsaj pri nas, neke zelo stroge, ko bi temu rekel, glasovalne discipline ni, tako da se pušča kar nekaj prostora tudi poslankam in poslancem pri lastni presoji, ampak mislim pa, da pri tem imenu ne bo takih zadržkov kot pri nekaterih drugih imenih v nadaljevanju.
To velja namreč za predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki želi ostati na tem položaju še 5 let, a potrebuje 361 glasov poslank in poslancev. Podporo Evropske ljudske stranke ima, a kot pravi poslanec Tonin, so bile ideje različne.
Ursula von der Leyen seveda ni idealna kandidatka, je pa po moji oceni kandidatka, ki ima realne možnosti, da doseže ustrezno večino, da postane predsednica Evropske komisije. Tukaj je bilo ogromnih enih pregravanj, kdo je pravi in kdo ni. Jaz sem prepričan, da idealnega kandidata za predsednika Evropske komisije ni in da je tukaj pač potrebno biti realist. Nekateri, ki so si želeli tudi z našega bloka nekoliko bolj konzervativnega predstavnika, smo pač trčali ob realnost, da teh potrebnih glasov za to vrstno izvolitev ni.
Tako Nemec kot Prebilič boste dala glas proti.
Skupina socialistov in demokratov še opravlja temeljne razgovore tudi znotraj svojih delegacij, v kolikšni meri bo von der Leyen dobila podporo z naše strani. Tako da tukaj moram reči, da še kar nekaj nejasnosti. Jaz gotovo glasa za gospod von der Leyen ne bom dal.
Ne moramo pristati na situacijo, morate glasovati, ker je vse dogovorjeno. To je zgrešen pristop in mislim, da je res čas za malo bolj svežega vetra v relaciji znotraj Evropske unije.
Na vprašanje, kaj sledi ob morebitni neizvolitvi, je Tonin odgovoril.
Scenarij, da Ursula von der Leyen ni izvoljena za predsednico Evropske komisije, je možen, je realističen. Tako da tukaj na tajnem glasovanju je izjemno nemogoče ali pa težko predvidevati, lahko bo imela izjemno podporo, ker bo dobila podporo zelo široko vseh treh napovedanih političnih skupin za dodatkom zelenih, za dodatkom ECR-ja. Lahko pa se zgodi, da vsega tega ni in da bo enostavno premalo glasov. Tako da težko je napovedati, kaj bo. Če se bo to zgodilo, zagotovo ne bo konec sveta.
Evropski poslanci in poslanke bodo sprejeli tudi izjavo in resolucijo o ruski agresiji na Ukrajino, hkrati pa tudi določili število in sestavo odborov, pododborov in drugih delegacij Evropskega parlamenta.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kdo bo še kuhal za študente? Zanimanje med gostinci vse manjše.
20 let je minilo od rušilnega potresa v Zgornjem Posočju, kakšna je podoba danes?
Šport Roglič po padcu zapušča dirko po Franciji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovicom na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamude na tem odseku za približno 40 do 50 minut. Zastoj tudi proti primorski in sicer na ljubljanski južni obvoznici od Viča in zahodni ljubljanski obvoznici od Kosis, mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Zastoji tudi na cestah Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Lesce, Bled. Prav tako zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Malencam in Šmarju Sap proti Dolenski. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, cesta čez prelaz Korensko sedlo bo na avstrijski strani zaprta od 15. do 19. julija, cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu pa jutri ne bo zaprta. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Oči svetovne javnosti so bile te dni uprte v Washington, kjer je zasedanjem sveta NATO-Ukrajina sklenil tridnevni vrh Severnoatlantskega zavezništva. Osrednje teme so bile ob praznovanju 70-letnice pomoč Ukrajini in krepitev NATO. Ta je Kijevu v naslednjem letu obljubil za najmanj 40 milijard dolarjev pomoči. Več Marcel Krek.
Ni naključje, da se je vrh končal z zasedanjem sveta NATO Ukrajina, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zaveznikom se je zahvalil za vso izkazano moralno, finančno in vojaško podporo ter pozval kot pravi omejitev glede uporabe zahodnega orožja za napade na položaje ruske vojske globje v notranjosti Rusije. Če želimo zmagati, če želimo prevladati, če želimo obvarovati in obraniti našo državo, je treba odpraviti vse omejitve. Ameriški predsednik Joe Biden, ki je Zelenskega v dveh primerih ne nalašča, precej nerodno imenoval predsednik Putin, svojo podpredsednico Kamalo Harris pa za Trumpa, je vrh označil za velik uspeh in ponovil pomembnost zavezništva za ZDA. Močan NATO je bistvenega pomena za ameriško varnost. Menim, da je obveznost iz 5. člena sveta in verjamem, da Američani razumejo, da so ZDA zaradi zavezništev varnejše. Je dejal Biden, ki se vse bolj sooča s pozivi naj demokratsko nominacijo za predsedniško kandidaturo prepusti nekomu drugemu. To je bilo sicer zadnje NATO-vo zasedanje v mandatu aktualnega generalnega sekretarja Norvežana Jensa Stoltenberga, ki je funkcijo zasedal zadnjih 10 let. Izpostavil je pomembnost enotnosti zavezništva in nadaljne NATO-ve pomoči Ukrajini. Danes v Moskvo pošiljamo močno sporočilo enotnosti in odločnosti, nasilje in ustrahovanje se ne izplačata, Ukrajina pa lahko zdaj in dolgoročno računa na NATO. Je na sklepni tiskovni konferenci po koncu zasedanja dejal Stoltenberg, ki ga bo oktobra nasledil Mark Rutte, nekdanji premier Nizozemske, ki bo tudi naslednja država gostiteljica NATO-vega vrha konec junija prihodnje leto. Voditelji so včeraj gostili tudi zaveznike iz Indo-Pacifiške regije v luči groženj iz Severne Koreje in Kitajske. Ta je kritizirala NATO, čež da v opozorilih pred nevarnostjo Pekinga za svetovno varnost pretirava.
Komisija državnega zbora, ki ugotavlja nezakonitosti pri gradnji kanala C0, je včeraj nadaljevala s svojim delom. Zaslišala je dve novi priči. Kot je ocenil strojni inženir in nekdani dekan Ljubljanske fakultete za strojništvo Jože Duhovnik, je izgradnjo nepravilno postavljenega kanala še mogoče ustaviti. K ustavitvi projekta je pozval tudi okoljevarstvenik Tomaš Ogrin. Več Alen Salihovič.
Kanal C0 odpira ključno vprašanje, ali se želi zavarovati naravne vire v Sloveniji ali ne, če pa je vse prepuščeno naivni in sviženi politiki, potem pa projekte, kot je C0, preiskuje preiskovalna komisija, do česa sploh ne bi smelo priti, je opozoril Jože Duhovnik. Med drugim je spomnil na nepravilno postavitev kanala kot glavnega krivca za nastalo situacijo, pa označil občinsko podjetje Voka Snaga, ki je upravljalec kanalizacijskega omrežja in investitor projekta.
Voka je investitor, Voka je nastavil zgodbo, Voka je z dvornim projektantom hidroinženiringom pripravil projekt C0 kanala. Ni ga ne urbanist, ne kdorkoli, ko je on naredil projekt in ga sa streško v mestu v prostor, je pa zaprosil urbaniste, da so to zgodbo to črte potegnili. In zato tista kvaka nastane, ki tehnično nima nobene zveze, razen to, da je zakonsko upravičljiva, ker gre po javnih površinah. Kar je tipičen primer, kako se lahko golfa v državi, kjer je moto tega, da se more golfati.
Ob tem je Duhovnik opozoril tudi na odgovornost podjetja Hidroinženiring, ki je bil projektant projekta, ter je kinete umestil tudi na potresno področje. Tretji krivec pa je po njegovih besedah Direkcija Republike Slovenije za vode, ki je dovolila, da za projekt, ki vodi prek zaščitenega vodovarstvenega področja, ni potrebne presoje vplivov na okolje.
Hočem povedati, da izvedba sama tega kanala je za vsakega inženirja, ki ve, ki pozna mehaniko, mehanika je mehanika tal tudi, ne? To je vse potresno, potem je to projekt, ki ni ta prav.
Glede možnosti ustavitve projekta pa je Jože Duhovnik ocenil, da so rešitve z tehničnega vidika možne, pri čemer bi bilo treba pregledati celoten kanalizacijski sistem od Broda Celovške čez Črnuče do centra mesta, kjer so razbremenilniki za kanalizacijski sistem. Pred poslanci je pričal tudi okoljevarstvenik iz organizacije Alpe Adria Green in predstavnik civilne iniciative za pitno vodo Ljubljane Tomaš Ogrin, ki ga skupaj so mišljeniki, ki upozarjajo na spornost projekta kanala C0, vodi ničelna toleranca do onesnaženja pitne vode.
Ta ničelna toleranca pomeni, da tega kanala ne sme biti. Doslej ni nihče podpisal, da ne bo puščal. Po standardih za kanalizacijo je dovoljeno puščanje, ali pa tako rekoč ne morejo se temu izogniti. In to so že drugi tudi povedali, sam ponavljam. In zato tudi pozivam vse nove evropske poslanke in poslance, da takoj pristopijo k Evropski komisiji, kakršnakoli že bo, in zahtevajo spremembo projekta.
Je povedal Ogrin, preiskovalna komisija, ki ugotavlja nezakonitosti pri gradnji kanala C0, je do sedaj po besedah njene predsednice poslanke SDS Anja Bah Žibert zaslišala že 35 prič, z delom pa bodo nadaljevali jeseni.
ZZZS odkrije veliko nepravilnosti pri obračunavanju storitev zdravstvenih zavodov. Lani je tako zmanjšal svoje pogodbene obveznosti za 2,3 milijona evrov in zahteval vračilo finančne škode v vrednosti skoraj 54 tisočakov, poroča spletni portal 24 ur. Generalni sekretar Zveze organizacij pacijentov Gregor Cuzak jim je predstavil primer mame, ki je otroka z razvojnimi motnjami peljala na 4 terapije, nato pa opazila, da je bilo na portalu zabeleženih 30 obravnav. Govorimo o dejansko krivem poročanju oziroma zaračunavanju neizvedenih obravnav, je poudaril. Na ministrstvu so seznanjeni z določenimi primeri in ljudem svetujejo, naj se najprej obrnejo na svojega osebnega zdravnika in zdravstveno ustanovo, kjer je prišlo do nepravilnosti. Če ne dobijo zadovoljivega odgovora, naj vložijo prijavo pri ZZZS in obvestijo zdravniško zbornico. Vse 4 katoliške gimnazije so zadovoljne z letošnjimi maturitetnimi uspehi, saj imajo kar 23 zlatih maturantov. 4 je do tega priznanja zmanjkala le po 1 točka, a čeprav je ocena pomemben pokazatelj, pa je za ravnatelja vsaka maturantka in maturant zgodba zase, ki ni nikoli označena s številko. S pozornostjo in veseljem občudujejo vzgojni njihov napredek, ki daje upanje za boljšo prihodnost. Več v prispevku Mete Potočnik.
Maturo je letos opravljalo 337 dijakov. V gimnaziji Želimlje so zrelostni izpit tudi letos uspešno opravili prav vsi dijaki, ki so se pred 4 leti vpisali brez omejitev. V povprečju so dosegli 22,87 točke. Šest dijakov si je z izjemnim uspehom pridobilo naziv zlatih maturantov. Po besedah ravnatelja Petra Polca pa ne štejejo le ocene.
Veliko je pomenilo tudi to bogatstvo, ki so ga v teh letih pridobili, pa ne samo oni, tudi naša ustanova. Namreč ta generacija je bila zelo ustvarjalna, znala je priskočiti na pomoč, znali so videti drug drugega.
Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru je letos v celoti prvič opravljalo maturo 70 dijakov, od tega je bilo 96% uspešnih. Povprečno število doseženih točk je bilo 19,8 točke, kar je kot lansko leto. Zlati maturanti so postali trije njihovi dijaki, ravnatelj Samo Repolusk.
Ta podatek je za nas še posebej zgovoren pa dragocen iz razloga, ker je to generacija, pri kateri nismo imeli omejitve. Če te podatke statistične tudi preračunavamo glede na dijake, ki jih imamo, na delež dijakov, potem se lahko primerjamo z tistimi šolami, ki vlagajo v veliko truda in nam tudi na tem področju zelo uspeva.
Poglejmo zdaj še Škofijsko gimnazijo Vipava, kjer je maturo opravilo 55 od 57 kandidatov in imajo tako 96,5% uspeh. Uspešni so bili tudi štirje, ki so maturo opravljali ponovno, je povedal ravnatelj Vladimir Anžel.
Tudi za generacijo, ki ni bila nobena omejitva ob vpisu, tako da smo pravim, za to generacijo tudi zelo zadovoljni. Tudi med temi dijaki, ki so upravili maturo, recimo je tudi še enih šest dijakov s posebnimi potrebami, tako da so vsi lepo naredili.
Ostane še Škofijska klasična gimnazija v Ljubljani, kjer je maturo opravljalo 139 kandidatov. Uspešno jo je upravilo 138 mladih, kar pomeni, da je letošnji uspeh 99,3%. Dijaki so povprečno dosegli 22,65 točke. Ob tem ravnatelj Škofijske klasične gimnazije svetega Stanislava Richard Režek v središče uspeha postavlja dobre odnose.
Zagotovo odnos. To, da je vzgoja pred izobraževanjem, da skrbimo za to, da vzgajamo pokončne, radožive, prijazne mlade, ki bodo soustvarjali in delali družbo prijaznejšo in lepšo za vse nas.
Sklenimo prispevek z mislijo Blaženega Slomška. Sreča ali nesreča prihodnjih dni v vaših rokah leži. Kakor boste otroke vzredili, take čase, slabe ali dobre, bomo imeli.
Ministrstvo za delo je pripravilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2025 in 2026. Njena novost je, da se bodo lahko prijavili ponudniki iz vse Slovenije. Po besedah državnega sekretarja Dana Juvana je cilj razpisa s študentom zagotoviti bolj zdravo in dostopno prehrano, saj so se v zadnjem obdobju obroki za študente bistveno podražili, število ponudnikov pa je bistveno upadlo.
To pomeni, da ni več odprt samo za ta univerzitetna središča kot v preteklosti, ampak se lahko gostinci prijavijo iz celotne Slovenije. Zato tudi tukaj na mestu poziv vsem gostincem, ki se prej niso mogli prijaviti zaradi svoje lokacije, da vseeno razmislijo, ali bi se radi prijavili na ta razpis. Razlog je predvsem v tem, tudi med korono smo to lahko opazili, da veliko študentov študira nadaljavo. Po eni strani, po drugi strani pa opravljajo študentsko delo, pogosto tudi izven kraja študija in bi jim radi omogočili tudi pri gostincih izven univerzitetnih središč, da lahko dostopajo do študentske prehrane preko bonov.
Objavljen je tudi javni razpis za subvencionirano bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih. Skupaj je razpisanih dobrih 12,000 mest za subvencionirano bivanje. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati do 16. avgusta. V Zgornjem Posočju se danes spominjajo rušilnega potresa, ki se je zgodil pred 20 leti. Sanacija je v večini primerov končana, danes je podoba Posočja povsem drugačna. Več v prispevku Jona Kanirja.
Pred nekaj minutami je minilo 20 let od potresnega sunka, ki je 12. julija 2004 zatresel širše območje Zgornjega Posočja, čutili pa so ga po vsej Sloveniji, v severni Italiji ter večjem delu Avstrije in Hrvaške. Žarišče potresa z magnitudo 4,9 je bilo približno 4 km severno od Kobarida. Prizadel je predvsem širše območje Bovca, najbolj pa vas čez Soča. Zahteval je tudi smrtno žrtev. To je bil v le nekaj letih drugi rušilni potres v Zgornjem Posočju. Po velikonočnem potresu aprila 1998 so še odpravljali posledice na objektih, ko se je zopet zatreslo. Pri tem se je sprostilo 10-krat manj energije, a so bili učinki zaradi lokalnih geoloških dejavnikov nesorazmerno močni. Po evropski potresni lestvici poznamo 12 stopenj, s katerimi določamo moč potresa. Od prve, ko je potres nezaznaven, do 12, ki pomeni popolno uničenje. V čez Soči je bila dosežena 6. do 7. stopnja, ponekod pa celo 8. Župan Bovca Walter Mlekuš je o obnovi kraja dejal.
Komunikacija z zaposlenimi na državno-tehnični pisarni je bila zelo dobra, komunicirali smo sproti, videli smo, kaj je potrebno, kaj je preventiva. Mislim, da je bilo za razliko od 98 zelo uspešno.
Aprila lani pa je bila pisarna ukinjena.
Seveda se je zakompliciralo s tem, ko se je preselila državno-tehnična pisarna v Ljubljano, ko so tukaj v Tolminu ukinili tehnično pisarno in so pogovori malo bolj težki oziroma nimaš na drugi strani človeka, s katerim bi lahko komuniciral.
Na ministrstvu so takrat dejali, da so stroški vzdrževanja pisarne nesorazmerni s številom objektov v postopku obnove ali čakanju na obnovo. Popotresna obnova pri nekaterih sicer pušča grenak priokus. Nadomestne novogradnje so namreč po županovih besedah večinoma manjše od obstoječih hiš, velikost je namreč določalo število prijavljenih prebivalcev v času potresa. Podobno je v Kobaridu in Tolminu, kjer obnova oziroma rušenje poškodovanih objektov samo v posameznih primerih še ni zaključena. Skupno je bilo sicer po potresu v Zgornjem Posočju evidentiranih 1800 poškodovanih objektov, dobra tretjina jih je izpolnjevala pogoje za državno pomoč, vendar je bilo od lastnikov odvisno, ali so se za pomoč prijavili ali ne. Župan še dodaja, da je Bovec danes praktično nov.
Prihodnji teden pa boste minili 2 leti od katastrofalnega požara na Goriškem Krasu. Obnova prizadetih območij intenzivno poteka, v obnovo gozdov so doslej vložili skoraj 500 000 evrov in pogozdili okoli 45 hektarjev površin. Gasilci so dobili novo opremo, nabavljena so letala za gašenje, gasilska zveza je sprejela tudi nove ukrepe. Še vedno živi tudi akcija Skupaj za Kras, ki so jo zagnale občina Miren, Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen. Kot je povedala direktorica javnega zavoda Miren Kras Arjana Durnik, so do zdaj zbrali prek 320 tisoč evrov.
Začenjamo na kolesarski dirki po Franciji. Naša s Primož Roglič je namreč po včerajšnjem padcu 12 km pred ciljem 12. sicer šprinterske etape odstopil. Roglič se je znašel na tleh, potem ko se ni mogel izogniti Kazahstancu Alekseju Lucenku, ki je padel tik pred njim na enem od prometnih otokov, pri tem pa padel na že prej poškodovano ramo. Načeti Roglič je sicer včeraj prišel do etapnega cilja, danes pa na to zaradi poškodbe vendarle odstopil. Včerajšnjo etapo je sicer že tretjič na tem turu dobil Eritrejec Binjam Girmay, med ostalimi tremi najboljšimi v skupnem seštevku pa do sprememb ni prišlo. Tako v rumenem še naprej kolesari Tadej Pogačar, ki ima pred drugovrščenim Belgicem Remko Evenepoelom minuto in 6 sekund prednosti, tretji Danec Jonas Vingegaard pa za Pogačarjem zaostaja minuto in 14 sekund. Kolesari so zdaj že na poti 13. še ene ravninske etape, ki jih bo popeljala od Agena do Poja ob vznožju Pirenejev, kjer pa se jutri in v nedeljo ob 2 gorskih ciljih obeta oster boj med najboljšimi. Nadaljujemo z nogometom. V prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa je aktualni državni podprvak Maribor včeraj izgubil na gostovanju pri bolgarskem Botevu iz Plovdiva z 2:1. Po tekmi je trener Štajercev Ante Šimundža za klubsko spletno stran dejal.
Da bi bili po takšni tekmi zadovoljni, nismo. Zato, ker smo izgubili, ne želimo biti mi samo všečni, ampak želimo biti uspešni in tukaj je zelo pomembno, da to premeljemo v glavi. Ampak pot, v katero smo šli v Evropo, ne to, da je prva uradna, je v vsakem primeru smer tista ta prava.
Povratna tekma bo v Ljudskem vrtu prihodnji četrtek. Minimalni zaostanek bodo lovili tudi nogometaši Brava. Ti so namreč v domači ljubljanski Šiški z 1-0 klonili povsem ob koncu tekme proti valežanskemu Konak Skoje Nomac v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Ko smo že pri nogometu, Slovenke drevi ob 19. v skupini C čaka 5. krog kvalifikacij za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Švici. Naše nogometašice se bodo v Kišinjovu udarile z domačo Moldavijo. Še to, pred našimi odbojkari so pripravljalne tekme pred olimpijskimi igrami. Na tako imenovanem Wagnerevem memorialu na Poljskem se bodo danes ob 18:30 za začetek pomerili z Nemci. Pred začetkom turnirja kapetan Tine Urnaut.
Kvalitetne tekme pripravljalne proti kakovostnim ekipom, ki bojo na olimpijskih igrah, je sigurno zelo dobra stvar in bomo poskušali prav to narediti, da izboljšamo še stvari, na kjer vemo, da lahko nam pomagajo, da jih moramo izboljšati, da nam lahko pomagajo na poti do zmage.
Jutri Slovence čaka tekma z Egipčani, v nedeljo pa še z domačini Poljaki. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vena gel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge. Voglov Vena gel. V lekarnah.
Popoldne bo sončno in soparno, možne bodo nevihte, ki bodo bolj verjetne v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči je predvsem na severu in zahodu povečana verjetnost za nevihte. Jutri bo delno jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Predvsem v zahodni Sloveniji so v popoldanskem času možne močnejše nevihte. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in še naprej vroče. Ob 15. uri pa so bile temperature po naši državi takšne. Koper 35, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Ajdovščina in Metlika 33, Ljubljana, Kranj, Mežica, Podčetrtek 32, Maribor, Idrija, Velenje, Rogaška Slatina 31, Ilirska Bistrica 30, Logatec 29, Bohinjska Češnica 28, Jezersko 26 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani so zastoji zamuda približno 40 minut. Prav tako so zastoji na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari in Brezovice v smeri proti Kopru. Na cestah razdrto Postojna, Logatec, Vrhnika in Lesce, Bled, na gorenski avtocesti med Kosezami in Brodom v smeri proti Karavankam zaradi zastoja občasno zapirajo predor Šentvid. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani ter med Divačo in Gaberkom prav tako proti Ljubljani. Oviran je še promet na štajerski avtocesti pred izvozom Trojane iz smeri Ljubljane. Še opozorilo, ponekod po Sloveniji neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Vozite pa srečno, želim vam mirno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V današnjem mozaiku dneva pa bomo slišali, da še vedno traja zdravniška stavka, ki poteka že pol leta. Poklicali smo družinskega zdravnika Roka Ravnikarja in se z njim pogovorili o stavki, stanju v zdravstvu ter predlogu zakona, ki bi preprečeval nasilje nad zdravstvenimi delavci. Prisluhnite mozaiku ob 18. uri. Ura pa je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.